nagdudulot ng malawakang pangamba ngayon ang unang kaso ng Ebola virus infection sa Amerika. Isa siyang mamamayan ng Liberia na nahawa sa isang Ebola patient mula sa kanyang bansa. At nang maglakbay siya patungo sa Amerika, walang sintomas at kalaunan ng lumala ay noong isang araw lamang siya ay namatay. Ang problema ay hindi siya napigilan sa kanyang paglalakbay. Walang nakaalam ng panganib at mismo ang kanyang presidente, ang presidente ng Liberia ay kinundina ang kanyang ginawang paglalakbay. May ilang airport siyang dinaanan, pinasok kung saan dapat siyang napigil, ngunit hindi nangyari. Isang bagay na makikita natin dito, may mga bagay na nangangailangan ng pagpipigil para sa ikabubuti ng marami. At kung totoo yan, sa usapin ng sakit at infeksyon, kasama na rin ang usapin ng mga espiritual na bagay, kasama na ang panawagan ng Diyos sa iglesia, sa misyon ng pangangaral ng ebanghelyo sa mundo, may mga panahon na pinipigil ito sa kadahilan ng ang Diyos ang may ang Diyos ang nakakaalam at may karunungan. Madaling akalain natin na dahil mahalaga ang marinig ang pangangaral ay basta sugod lang tayo ng sugod kung saan maari tayong mangaral. Ngunit hindi ito ang makikita natin sa misyon ng pangangaral ng iglesia na kinatawan ni Pablo at ng kanyang misyoneryong pangkat. At sa buwan na ito, tinitingnan natin kung paano inihanda ang misyoneryong pangkat ni Pablo. Mahalagang papel ang gagampanan dito ng isang probinsya ng imperyo sa Roma. Ito ang probinsya ng Macedonia. Bantog at makasaysayan ang Macedonia sa imperyo na ikabit ito sa isang bantog na mandirigma, si Philip of Macedonia. At nang siya ay patayin, hinalilinan siya ng lalo pang naging bantog niyang anak na kilala sa kasaysayan na si Alexander the Great. Kaya't mahalaga ang Macedonia sa kasaysayan ng imperyo ng Roma at naging mahalaga rin ito sa naging misyon ni Pablo sa probinsya ng Macedonia. Doon maitatatag ang mga kilala nating iglesia ng Filipos, Thessalonica at Berea. Ngunit paano ba nakarating ang pangangaral ni Pablo at ng kanyang pangkat sa Macedonia? Ito'y malayong kanlura na makikita natin sa mga tinangka ni Pablo na sa kabaligtarang direksyon siya naghahangad pumunta. May mga pangyayari na magiging paghahanda sa pangkat ni Pablo upang maipangaral ang ebanghelyo sa Macedonia at matututo tayo dito bilang kinakasangkapan na iglesia sa pangangaral din ng ebanghelyo. Muli ko kayong anyahang buksan ninyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 16. Ating ngayong basahin mula unang talata hanggang ikawalo. Acts 16 verses 1 to 8. Mga gawa 16, isa hanggang walo. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. Maganda ang patutuo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio. Nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo at nang kanyang kunin siya ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon sapagkat nalalaman ng lahat ang kanyang ama ay isang Griego. At sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanila ang mga utos na napagpasyahan ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem. Kaya't ang mga iglesia ay lumakas at sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galacia dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Nang sila'y dumating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bithynia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. At paglampas nila sa Mysia ay nagtungo sila sa Troas. Gaya ng ating pinansin noong nakaraang linggo, ang talata sa talatang lima, ang pangungusap sa talatang lima ukol sa paglago ng iglesia ay isang hudyat na pangungusap sa Aklat ng Mga Gawa. Ilang ulit ito sa aklat ng mga gawa na inayos ni Lucas ang kanyang salaysay na bawat bahagi tinatapos niya sa ganitong obserbasyon. Paano lumaganap ang salita, paano lumago ang iglesia at narito muli ang hudyat na pangungusap na yan sa talatang 5. Sa makatwid, may inihanda muli si Lucas na panibagong direksyon, panibagong paglago ng iglesia at ito nga ay mangyayari nang tawagin si Pablo at ang kanyang pangkat upang pumunta sa Macedonia. At nakita nating may mga bagay na inihanda bago sila talagang angkop na para sa Macedonia. At natutunan natin noong nakaraang linggo, may angkop na kahandaan para sa pangangaral ng ebanghelyo at ng salita. Paghahanda gaya ng makakatuwang, pagtanggal ng makakatisod at pagtanggap ng pamamahala ng mga apostol. Ganyan inihanda ang pangkat ni Pablo para sa kanilang misyon. Ano ang kasunod na nangyari? Nakapagtataka. Nagtangka sila na pumunta sa ilang lugar at ang sinabi rito, pinagbawalan sila ng Espiritu sa isa pang lugar, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu. Ang nais nila ay mangaral, ang daladala nila ay ebanghelyo, gusto nilang palaganapin ang salita, ngunit ang Espiritu ay nagpipigil maging sa gayong mga hangad ng kanyang mga alagad. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Ang patnubay ng Espiritu sa pangangaral ay kapwa nagbubukas at nagsasara ng pintuan. Ang patnubay ng Espiritu sa pangangaral ay kapwa nagbubukas at nagsasara ng pintuan. Itong wika ng pagbubukas at pagsasara ay ginagamit sa Bagong Tipan karaniwan ukol sa pagkakataon ng pangangaral. Pag binigyan ng pagkakataon, sinasabing nagbubukas ng pintuan at kapag hindi nabigyan ng pagkakataon, sinasara ang pintuan. Halimbawa, ganito ang sinabi tungkol kay Jesus sa aklat ng Pahayag 3:7, tinawag siyang may susi ni David na nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman, na nagsasara at walang makapagbubukas. Itumutukoy ito sa Iglesia ng Philadelphia na may misyon at si Jesus bilang may susi ang nagbubukas at nagsasara. E dito sa ating binasa sa aklat ng mga gawa, ang Espiritu ang siyang kumikilos sa pagbubukas at pagsasara. Wala namang pagsasalungat yan, hindi si Jesus o ang Espiritu, sapagkat sa talatang 7 ng ating teksto, tinawag siyang Espiritu ni Jesus. Maliwanag na aktibo ang papel ng Espiritu sa direksyon ng pangkat ni Pablo. At kasama sa kanyang aktibong papel ay hindi lamang buksan ang pintuan, magbigay ng pagkakataon, kasama rin ang pagsasara ng pintuan. Alam niyo, maari natin itong gamitin sa pangkalahatan na patnubay ng Espiritu. Itinatanong nating malimit, saan ako pinapatnubayan ng Espiritu na gumawa ng aking kaloob? Saan ako maaring makapaglingkod? At may mga ganyan tayong katanungan. At dito'y makikita natin na ang Espiritu ang nagbubukas, ang Espiritu din ang nagsasara. Ito ay magagamit natin sa lahat nating mga katanungan ukol sa patnubay ng Espiritu, ngunit higit sa lahat sa usapin ng pangangaral. Ano ang relasyon nitong pagbubukas at pagsasara ng Espiritu? Dalawa ang gusto kong imungkahi. Una, ang pagsasara ay paghahanda para sa bubuksan. Ang pagsasara ay paghahanda para sa bubuksan. At ikalawa, ang bubuksan ay mag-aangkop kaysa sa isasara. Ang bubuksan ay mas aangkop kaysa sa isasara. Kaya una, tingnan natin ang pagsasara ay paghahanda para sa bubuksan. Ito ang magiging maliwanag sa pagbubukas ng pintuan tungo sa Macedonia. Hindi sila makararating sa bubuksang pintuan sa Macedonia malibang isinara una sa Asia. Yung Asia po yan ay hindi yung kontinent na alam natin ngayon. Yan po ay isang probinsya rin gaya ng Macedonia. Probinsya yan sa Imperyo ng Roma na katumbas na ngayon sa teritoryo ng Turkey. Pero noon ang tawag ay Asia or Asia Minor. Sinara ang direksyon ni Pablo at ang kanyang pangkat patungo sana ng Asia. Muling isinara nang sila'y nagtatangkang pumunta sa Bithynia. Bakit? Sapagkat bubuksan ng Panginoon, hindi ang Asia, hindi ang Bithynia muna, ang kanyang bubuksan ay ang Macedonia. At anong matututunan natin dito? Isang babala, nanganganib ang alagad kung magpipilit siya sa hindi inihanda sa kanya ng Espiritu. Nanganganib, at kung totoo yan sa pangkat ni Pablo, maaari ding maging totoo yan sa atin. Manganganib tayo kung magpipilit sa hindi inihanda, sa hindi binubuksan ng Espiritu para sa atin. Iminumungkahi ito ng salitang ginamit. Ang salitang ginamit ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Saan ba natin pinagbabawalang pumasok ang sino man? Hindi lang sa hindi para sa kanila ito, karaniwan ay kung manganganib siya at pinagbabawalan natin. Now, hindi natin alam kung ano ang panganib na nakaamba sa pangkat ni Pablo doon sa Asia o doon sa Bithynia. At anuman iyon, masasabi natin iningatan sila ng Espiritu sa pagsasara ng lugar para sa pangkat ni Pablo doon sa kanilang gustong puntahan. E maitatanong natin, paano nakarating sa kanila ang pagbabawal na iyon ng Espiritu? Wala naman sigurong signboard na sinabing bawal dito. Most likely, si Silas ay tinawag na isang propeta. At bilang propeta, maaring nagkaroon siya ng tuwirang pahayag ng Espiritu na hindi sila para doon. Wala na yan sa atin ngayon. Wala nang propeta ngayon. Ang gagamitin ng Panginoon ay providensya at ilang mga pagkakataong magliliwanag sa atin. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Huwag nating isipin, basta maganda ang hangarin ko, gusto kong purihin ang Diyos, gusto kong mapalwalhati ang Diyos, ay tiyak nang mangyayari ang gusto nating mangyari. Pakinggan niyo maging si Pablo nang sabihin niya sa Roma 1:13, madalas kong binalak na makapunta sa inyo, subalit hanggang ngayon, ako'y nahahadlangan. Ay maganda ang hangarin ni Pablo, gusto niyang magkabunga doon sa Roma. At ilang ulit daw siyang nagtangka, ngunit siya ay nahahadlangan. At alam niyo ba, nang sa wakas si Pablo ay makarating sa Roma, isa siyang bilanggo ng Roma. Kaya maski ang magandang hangarin, maaring hadlangan ng Diyos ayon sa kanyang karunungan. Hindi masama ang maghangad ng isang lugar na marating o gawain, ngunit tanggapin natin na hindi natin alam ang lahat. Ang Diyos ang nakakaalam at maari niyang hadlangan ayon sa kanyang karunungan. At kung hadlangan ito ng providensya ng Diyos, ito ay upang maghanda lamang sa kanyang bubuksan. Alam niyo, nakarugtong ito sa paniniwala natin sa kalooban ng Diyos na dapat nating hanapin at sundin kung saan ito pumatnubay. Hindi ba madalas kapag merong road repair o gaya ng reblocking, nag-aanunsyo sa publiko na sasarahan ng ganitong lugar. Pero kapag responsable ang anunsyo, kasama sa anunsyo, ano ang alternatibong mga ruta? Hindi sila nag-aanunsyo lang isasara ito. Sinasabi nila saan ang alternatibong ruta. At kung may ganyang konsiderasyon ang tao, eh sa palagay nyo ba'y magkukulang ang Diyos na kapag siya'y nagsara ng ating tinatangkang pasukin, ang kanyang hangarin, ang kanyang kalooban ay magbukas ng iba. Ganyan ang nangyari kanila Pablo, at ang hamon nito sa atin ay magpasakop ka kung isara ng Espiritu ang pintuan na nais mong buksan. Hindi masama na tangkain mo. Ngunit kapag maliwanag sa providensya ng Diyos na kanyang isinasara, magpasakop ka. Hindi dahil sa may limitasyon ang Diyos na parang hindi niya kaya kapag doon ka sa lugar na iyon pumunta. Hindi ang Diyos ang may limitasyon. Tayo ang may limitasyon. At alam ng Diyos na sa lugar na gusto nating puntahan, sa gawain na gusto nating tangkain, sa panahon na ating tinatangka, ay maaring hindi pa tayo handa o maaring hindi ito angkop at kanyang isinasara. Kasama sa diwa ng pagpapasakop kung may gusto ka, ay ilahad mo ito sa patuloy na panalangin. Narinig natin na nahadlangan si Pablo sa kanyang pagpunta sa Roma, ngunit patuloy niya itong ipinanalangin. Pakinggan niya sa Roma 1:10, lagi kong hinihiling sa anumang paraan ayon sa kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo. Hinahadlangan, nahahadlangan man siya, kanyang ipinapanalangin. Kasama ng mapagpasakop na panalangin ay ang ayaw mong lumihis sa kalooban ng Diyos. Gusto mo ang lugar, gusto mo ang gawain, ngunit kung sinasara ng Diyos, huwag mong ipilit sapagkat ikaw ang manganganib. Kung magpapasakop sa isinasara ng Diyos, hindi magiging mabigat o mapait ang ating kalooban. At doon natin matutuklasan na kaya sinara ang tinangkamong pintuan ay dahil may ibang bubuksan. Kaya wala ang Asia at ang Bitinya para sa kanila Pablo ay sapagkat inihahanda ang Macedonia. Kung totoo ito sa pangkalahatan, lalo itong totoo sa pangangaral ng Ebanghelyo sa ministeryo ng Iglesia. Hindi natin mapapasok ang lahat. Maaring may bigat ang iyong loob sa gusto mong pasukin ang Iglesia na hindi pa magagawa, nakasara pa. At kung nakasara, dahil may binubuksan na iba upang siyang pagdalhan ng Iglesia ng kanyang misyon, ay tanggapin natin kung isa ka sa nakaranas na makarinig ng Ebanghelyo. Mapalad ka sapagkat ang ibig sabihin niyan, binuksan ng Diyos ang pintuan para sa Iglesia na ikaw ay makarinig. At kung sinasayang mo yan, hindi mo maaring sisihin ng Diyos, hindi mo maaring sisihin ng Iglesia pagdating ng panahon. Ano nang tinugon mo sa mensahe ng Ebanghelyo? Tandaan mong nagbukas ng pintuan ng Diyos para sa katulad mong makarinig ng Ebanghelyo na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Ano nang ginawa mong katugunan sa Ebanghelyo? At ganito natin tingnan ang probidensya ng Diyos. Kapag siya'y nagsasara, may inihahanda siya ng nabuksan. Noong estudyante si David Brainerd sa Yale University, may nangyari na nagresulta sa kanyang pagkatiwalag. Na-kick out siya sa Yale University dahil sa isang pangyayari na hindi na natin uungkatin. Ngunit mula doon, naging misyoneryo siya sa mga Indians at doon magkakaroon ng ambag si David Brainerd sa mga sumunod na mga henerasyon sa pamamagitan ng kanyang diary. Walang isinulat na aklat si David Brainerd. Nagsulat siya ng kanyang diary para lang sa kanyang lihim na pagbubulay. Ngunit nang siya'y mamatay, inilathala ito ni Jonathan Edwards sa kanyang paniniwala na makakapakinabang ang Iglesia sa mga salita ni David Brainerd. At totoo nga iyon. Kaya narito, maaring nang matiwalag siya sa Yale, marami siyang katanungan at alinlangan, ngunit may isinara dahil may bubuksan ang Panginoon. At maaring nandyan ka sa sitwasyon na nag-aalinlangan ka, marami kang katanungan, bakit isinara ng Panginoon? Ang sagot ay, meron siyang binubuksan. Hindi ka lang niya pinagsasarahan. Meron siyang binubuksan. At kasunod nito, ang ikalawang punto natin, ang bubuksan ay mas aangkop kaysa sa isasara. Magkakaroon ang pangkat ni Pablo ng mabungang misyon sa Macedonia. Gaya ng aking sinabi, diyan maitatatag ang mga iglesyang magkakaroon ng malaking bunga, hindi lang sa kanilang panahon, kundi hanggang sa ating panahon. Filipos, andyan ang sulat niya sa mga taga-Filipos. Thessalonica, dalawang sulat niya sa mga taga-Thessalonica. Berea, at alam natin ang papuri ni Lucas sa mga taga-Berea sa mga gawa 17. Mga mabubungang iglesia na maaari hindi nila naisip nang ang kanilang tinatangka ay Asia at Bitinia. Matututunan natin ditong iniaangkop ng Espiritu ang alagad kung saan siya makakasangkapan para sa Ebanghelyo. Ang iniisip natin malimit ay ang ayon sa ating interes. Ang iniisip ng Espiritu ay ang ikasusulong ng kaharian. Kung saan kanya kakasangkapanin, iaangkop ka ng Espiritu sa iyong mga kaloob at kahandaan. At sa pagkakasangkapan sa atin, kasama na isinasaalang-alang, ay ano ang iniaambag sa pagsulong ng Ebanghelyo. Alam mo, ganito mag-isip ang mga mananampalataya ng Iglesia sa Bagong Tipan. Lagi nilang isinasaalang-alang ang dala nilang ebanghelyo. Hindi lang sila nag-iisip, anong ikasusulong ng aking posisyon? Anong ikakikita ng aking negosyo? Hindi ganyan sila mag-isip lamang. Lagi nilang dala-dala ang pag-iisip, anong ikasusulong ng ebanghelyo sa pamamagitan ko? Ganito ang pagkilala ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, isa sa mga iglesyang naitatag sa Macedonia. Sa unang Tesalonica, 1:8, mula sa inyo'y umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Umalingaw-ngaw daw ang ebanghelyo mula sa mga kaanib ng iglesia sa Tesalonica, at ang tinutukoy nito ay hindi yung mga tinatawag nating full-time preachers. Ito ay mga karaniwang mangangalakal na kung saan sila pumunta, hindi nila iniwan ang ebanghelyo sa iglesia. Dala-dala nila ang ebanghelyo kung saan sila mapadpad. Kaya sa dakong hindi binuksan ng Espiritu para sa atin, maaring ipilit natin dahil sa interes natin sa posisyon, sa kikitain, o sa iba pang mga pangsariling interes. Diyan tayo mag-ingat. Kung pumapailalim ka sa mensahe ng ebanghelyo, may mga inangkop ang Espiritu nang buksan niya ang pintuan. At ikaw na muli nakaririnig ng ebanghelyo, muli mong isipin na binuksan ang pintuan, may inangkop na iglesia, may inangkop na mga tao para marinig mo ang ebanghelyo. At sa lahat ng ginawa ng Diyos para makarating sa iyo ang ebanghelyo, patuloy ka pa rin bang tumatalikod at nagwawalang bahala sa naririnig mong ebanghelyo? Ngunit tayo bilang iglesia, kung saan tayo pagbuksan ng pintuan ng Diyos, doon tayo mas angkop. Huwag nating tutulan ng tuparin ni General Douglas MacArthur ang kanyang sinabing "I shall return." Pinagplanuhan niya saan papasukin ang Pilipinas. Eh kung pinasok niya agad sa Maynila, eh baka lalong nagkakumplika ang kanyang misyon. Sa halip sa kanyang pagpaplano, ang pinasok niya ay Leyte. At dyan ang bantog na MacArthur Landing. At mula doon ay unti-unti niyang nilapitan ang Maynila hanggang sa magapit ang mga Hapones. Pero ang punto roon ay inisip niya kung saan pinakaangkop na pumasok. At kung may ganyang karunungan ng isang general, mas may karunungan ng ating Diyos kung saan niya pagbubuksan tayo ng kanyang pintuan sa ating gawain, sa ating ministeryo. Ang hamon nito sa atin ay magtiwala ka na pumasok sa pintuan na binuksan ng Espiritu para sa iyo. Kung may binuksan na pintuan ang Panginoon, pasukin mo ng may pagtitiwala. Maraming itanong natin, ano ba yung binubuksang pintuan ng Panginoon? At ang marami, ang kanilang mentalidad, kung saan walang hirap, kung saan walang komplikasyon, doon ang binuksan ng Panginoon. Eh, mali pong ganyang pagtitimbang. Sinabi ni Pablo halimbawa, 1 Korinto 16 at 9, isang maluwag na pintuan para sa mabisang paggawa ang nabuksan sa akin, at marami ang mga kaaway. Pansin ninyo na maraming mga kaaway, ngunit nakita pa rin ni Pablo ay ang binuksang pintuan. May pagkakataon para sa ebanghelyo. May pagkakataon para sa pangangaral. Binuksan ito ng Panginoon kahit pa may mga kaaway. At ang magandang tingnan natin dito, ang tinutukoy niyang binuksang pintuan ay Efeso. Alam niyo, ang Efeso ay bahagi na ng Asia. Sa makatwid, nakarating din pala si Pablo sa Asia. Ito ang una niyang sinubukan na pinagbawalan ng Espiritu, ngunit matapos na sumunod siya, na pumasok sa Macedonia, kalaunan, narating din niya ang Asia na siyang una niyang tinangka. Kaya kung susundin natin ang binubuksang pintuan ng Panginoon, hindi natin alam, makararating din tayo sa ninanais nating tangkain at pasukin. na pintuan. May mga alagad na lagi na lang mabigat at mapait ang kanilang kalooban sa kanilang kinasadlakan sa halip na tanggapin ng may maluwag na kalooban, at lalo silang hindi nagiging handa sa kanilang gusto na marating na gawain sapagkat hindi sila nagpapasakop sa binuksang pintuan ng Panginoon. Kahit unang gusto ni Pablo ang Asia, sumunod siya sa Macedonia, ngunit kalaunan, narating din niya ang Asia. Ang pagtiwalaan ng Espiritu sa kanyang binuksang pintuan ay ang pagpasok dito na may kagalakan at sigasip. Ang ayaw pumasok, ito ay paghihimagsik. At alam natin ang salaysay sa lumang tipan ukol sa propeta na binuksan ng Diyos ang pintuan sa Nineveh at ayaw niya kanyang tinakasan. Yan si propeta Jonas. At tayo bilang iglesia ay maging sensitibo sa, at bawat kaanib ng iglesia ay makiisa kung saan pumapasok ang iglesia para sa na inihanda ng Espiritu. Isang maliwanag sa providensya ng Diyos para sa atin bilang iglesia, binuksan niya ang pintuan upang tayo ay magkagusali sa komunidad na ito. Ipasukin natin ang komunidad. Bukas na pintuan na iyan. Eh baka may mga kaanib tayo na naiwan ang puso nila sa UP campus. Ngunit nasa komunidad na tayo. Hindi naman natin iniwan ang UP campus at meron pa rin tayong bukas na pintuan doon. Pero tanggapin natin ang bukas na pintuan dito sa komunidad. At patuloy tayong manalangin ng bisa sa pangangaral kung saan tayo pinagbuksan ng Diyos. Katulad ng hiling na panalangin ni Pablo sa Colossians 4:3, idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos. Naisip nyo ba yung sinasabi rito ni Pablo? Nasa bilangguan siya nang isulat niya ang Colossians. Pag nasa bilangguan ka, pinagsarhan ka. Pero gayon mag-isip si Pablo na kahit pa pinagsarhan siya sa isang kulungan, ang panalangin niya ay magbukas ng pintuan para sa Ebanghelyo. At maring ang iniisip niya ay ang kapwa niya, mga bilanggo, ang mga gwardiya, sapagkat may tutukuyin siya sa kanyang sulat sa Filipos na kanyang naabot ang sangbahayan ni Caesar. Ganyan mag-isip si Pablo. Bukas na pintuan kahit pa siya ay nakabilanggo. Kaya't huwag na huwag mong isipin masyadong limitado ang iyong sitwasyon na walang bubuksang pintuan. Kung ang bilanggong katulad ni Pablo nakapag-isip ng bukas na pintuan, hamunin mo ang iyong sarili. Ano ang binubuksang pintuan para sa iyo na magagampanan mo ang misyon ng Ebanghelyo? Ang kinin natin ang ganitong diwa ng pag-iisip sa ating kinalalagyan. Ano ang para sa Ebanghelyo? Nang magretiro si Dr. Martin Lloyd-Jones sa Westminster Chapel 1968, marami ang nagsabi sa kanyang hindi pa panahon. Ngunit mula sa kanyang pagretiro, mas napakinabangan siya ng marami sa kanyang pag-iikot na ministeryo at gayon din sa kanyang pagsusulat na marami pa rin nakikinabang ngayon. Nasarhan ang isang pintuan sapagkat mas iniaangkop siya sa bubuksang pintuan. At tayo bilang iglesia, mag-isip rin tayo ng ganitong sensitibo sa patnubay ng banal na Espiritu, saan may binubuksan, saan may isinasara. Kung maliwanag ang salita ng Diyos sa isang bagay, huwag kang magpilit. Maliwanag ang salita ukol sa Ebanghelyo, walang kaligtasan maliban kay Kristo. At kung magpilit kang tumanggi, ikapapanganib mo. Maliwanag sa salita ng isang tunay na mananampalataya ay dapat mabautismuhan at maging kaanib ng iglesia. Kung patuloy mong lalabanan yan, nakakapanganib sa iyo. At tayo bilang iglesia, kung may binubuksan siya para sa ministeryo ng Ebanghelyo, ating tanggapin. Ano ang para sa iyo ay isinasara at ano ang binubuksan alin sa iyo ang katulad kay Pablo ay Asia at Bithynia na hindi pinahintulutan ng Espiritu upang buksan lamang ang Macedonia sa isang mabunga na ministeryo. Sana maging sensitibo tayo sa patnubay ng Espiritu. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, nagpapasalamat kami na may ganitong huwara ng pagpapatnubay ng Espiritu sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nakapagtatakamang isipin, ngunit bahagi ito ng patnubay ng Espiritu na kapwa siya nagbubukas at nagsasara ng pintuan. At kung nagsasara man siya, ito ay upang magbukas ng lalong ikabubunga ng Ebanghelyo. Tulungan mo kaming magpasakop. Kung isara mo ang pintuan, huwag naming ipilit sapagkat ito'y aming ikapapanganib. Mangusap ka sa mga naritong maliwanag ang salita ukol sa hamon sa kanila kung sila'y hindi mananampalataya na dapat silang lumapit kay Jesucristo para sa kaligtasan. At kung sila'y mananampalataya, maliwanag ang iyong salita ukol sa bautismo at pagpapaanib sa iglesia. At sa iglesia, maliwanag ang iyong salita ukol sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ngunit naway maging sensitibo kami kung saan ka nagsasara at kung saan ka nagbubukas. At ang bubuksan mo ay mas aangkop kaysa sa isasara sa amin. At kagaya na nangyari kay Pablo, nang unang pagsarahan siya sa Asia, sinunod niya ang bukas na pintuan sa Macedonia, ngunit kalaunan ay nakarating din siya sa Asia. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin na magkaroon ng kagalakan, sigasig kung saan ka nagbukas at maging sensitibo kami sa pagsunod sa iyong patnubay. Tulungan mo kami bilang iglesia na tanggapin ang pagbubukas mo ng pintuan sa komunidad na ito kasama na ng ilan pang binuksan mo para sa amin. Bigyan mo kami ng mga kakayahan, kaloob, sigasig at hangarin na tanggapin ang binuksan mong pintuan para sa Ebanghelyo at naway gampanan namin para sa ikapupuri ng iyong pangalan sa kaligtasan ng mga makasalanan at sa ikalalago ng mga alagad. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.